Алдар һәм мулла.
Татар халық әкиәте. Луара Шакиржан уҡый.
Әүәле заманда кәже команда сайысқан сотник, бақа плотник, үрдәк үрәтник булып торған шақта булған икән ди бик алдақшы бер кеше. Бу кешене бер кем дә алдый алмаган ди. Көннәрдән бер көнне күрше авыл мулласы әйтә ди үзенең остабикәсенә. Остабикә ди икән. Алдар, алдар дип әйтәләр шул. Алдар янына барып кайтыйм әле. Алдап булмас микән шуны ди. Ярар ди Остабикә, барып кешеңне сынап кара ди. Шуннан мулла атын җигеп чыгып китә. Алдар торган авылга барып аның өен эзләп таба. Ишек алдына кирип, "Хуҗа идәме?" дип кычкыра бу. Алдарның хатыны йөгереп чыгып, «Идә-идә!» ди, «Әйдәгіз, рәхим итегіз!» ди. Хәзрәт үйгә керә. «Алдар» дигән кеше син буласыңмы? Ди. «Мин булам» ди Алдар. «Ниш бөтерәсең соң әле син?» ди мулла. «Бөтергән эш юк» ди. «Үткән атнада базардан бер ат алып кайткан идем. Бик шәп ат булып чыкты. Көненә 3 мәртәбә 5 сумнан 15 сум акча бирә ул ат ди. Безгә ярлы кешегә шул гына кирәк тә инде ди. Мулла әйтә. Сат ул атыңны миңа ди. Юк, хәзрәт, сатып булмас. Мин үзем дә аны үткән базарда гына алып кайттым. Хакын чыгарганы юк әле аның ди. Шуннан хатынына әйтә алдар. Әйдә, хатын, самауырыңны куй, өстәлеңне хәзерлә. Мулла абзыйны кунак итеп җибәрик без ди. Шулай ди дә, атка ашырга биреп кирим әле дип, ат янына чыгып, атның койрык астына 5 сум алтын кыстырып керә. Мулла ашап ишеп тормый, ат янына чыга. Ат янына чыгып, атның койрыгын күтәреп җибәрүе була. 5 сум алтын килә дә төшә. Моны күрү белән мулланың күзе кыза. Сат бу атыңны миңа ди мулла. Бер дә сатарга исәбем юк иде дә бит хәзрәт. Шулай да сүз сорагач каршы килеп булмас инде ди алдар. Күпме сорар идең соң син бу атыңа ди мулла. Моңарга хәзрәт мин күп сорамыйм. 500 тәңкәңне бир дә алда кит ди. Алай кыйбат булыр бит ди мулла. Нигә кыйбат булсын ди? Һәр көнне 5 сум алтын акча бирүе үз күз алдыңда булды бит ди алдар. Берәр айдан синең бу атың бөтенләй тиенгә кала бит ди. Сатулаша торгач, 400 тәңкәгә килешеп мулла атны алып китә. Ул алдарны бик ыста алдақшы дип әйтәләр иде. Мине алдый алмады. Үзе алданды дип сөенеп кайта. Ярар. Мулла үйенә кайтып керә. Нихәл карт? Алдарны алдый алдыңмы ди каршыга? Алдар мине алдый алмады каршык. Мин аны алдадым дидеге. Сыйыр лақарына әйбәт кенә әйтеп су салып, ын булгатып атка ашарга бир әле синди. Шуннан соң алдарны ничек алдаганымны белерсең. Бу атның ашаган ашын алтынга әйләндерә торган гадәте бар икән ди. Ярар. Шуннан соң атны бик яхшылап ашаталар да көтә башлыйлар инде. Алтын төшәр дип. Көтәләр, көтәләр, ләкин һич юк, һич юк. Мулла әйтә, бүген булмады инде каршык ди, шәт иртәгә булар, көтеп карыйк әле ди. иртәгә тәғайын білербіз дей. Иртәгісін отны яңадан бик шәпләп ашаттылар дей бұлар. Әммә ләкин ат бик шәбетіп ашаса да алтын бирмәді. Эй, мулла, мулла, дей ұста бике. Алдар сені бик нық алдаған икен. Шулай болмаса, оны алдар деп тә әйтмәсләр иде шул, дей бәйтәді. Ярар, дей мулла. Мене бүгін мен аны алдап қайтмасам, мулла есімін көтәріп тә йөрмейм аннары, дей. Шулай дей да мулла тез генә атын жигіп, алдар янына китә. Алдар, мулла бары бір келмей қалмас әлі деп ойлап, ярты сарықны қазанға салып бик әйбәтләп пішіріп қоя. Мулла көріну білер, қазанны қор үстіне шығарып отырта. Мулла іші алдына келіп кіреді, сәлем беріп, алдар білен көріше. Хош келдің, хазрат, әйді, рәхимет, үйге кірді алдар. Хазрат үйге кіре. Алдар, қаршық дей. Ит пішмеген мекен қор әлі дей. Пішкен болса, қунаққа ит алып кірсен, яқшы болар иде дей. Алдарның қатыны пішақ, шенішкісін тұтып, аш табағын алып, тұшқа шығып кете. Мулла терезеден қорап тұра. Хатын қазанның қапқашын ашып жіберу білен, бар көтеріліп шыға. Хатын шенішкісі білен 2-3 кесек ит алып кіріп, алдарының алдына кетіріп қояда, мә дейсі мә, иті бек әйбет пішкен екенде. Алдар, әйді қазірет, туңып та келгенсің әзірек ашап алық деп итіні турап, молланың алдына кетіріп қоя. Итіні ашап бітірелер. Алдар, тағы да алып күрелі қаршық дей, бұй олы шулпасы білен алып күр дей. Хатын бір табақ итіні шулпа білен алып күрді дей. Ашадылар, муллаға бүк ұшады бұл, мулла әйті. Алдар, дос дей, бұ нинде хикметлі қазансың дей. Хей, сүйлеп тә тұрасы йоқ инде хазірет дей алдар. Қар үстінде ит пішіп шыға бұ қазанда, дей. Барысы да өзіңнің көз алдыңда болды бит. Өз көзің білен көрмесен ұшанмастайдың. Оның астына яғарға салам да, отында керекме, дей. Мұлла қазанға бек қызықты. Нешік кіне болса да, алдарны алда болмас мы, деп өлейінді қазір бұ. Сатарға ойламысың ма, қазаныңна, дей мұлла. Менім ішілерім орман қазірлілер. Мұнды қазан болғанда ашарға үйе қойтып бермәсілер еді, шондағына пішіріп ашарлар еді, дей. Үйе қойтып еріп бек көп вақыт әрәмітелер, рәтләп ішілегенлері де йоқ, дей. Йоқ, дей, алдар. Йоқ, қазірет, өзі бізге де бек керекле нәрсе ол. Сатып болмас ақыра, дей. Шуннан алдарның хатына ите. Е, қорт, дей. Біз икөвгіне бит, оның ішілері де болғаш, оңа керек бола тұрғандыр. Сатсаң нешік болар екен, ақшаның да керек орынлары бар бит, дей. А, ярар енді олай болса, дей алдар. Қаршық сөзін тыңлап қана сатсам сатым енді, дей. Көп мысырысың сың, дей мұлла. 200-тен кө. Шуннан біргіне тиінге де кеміті болмас, дей алдар. Мұлла 200 сум ақшасын түләп, ат турында бір нәрсе әйтмеше, қазанны шанасына салып алып қайтып кете. Ярар! Мұлла үйіне қайтып кіреді, нұс табике, бой олы бік шәп болды, дей. Мен бір қызық қазан сатып алдым, дей. Қазанның отынсыз, несіз қар үстінде ит пішіргенін өз көзім білен көрдім. Бой олы бік ұста алдадым мен алдарыны, өшімні алдым, дей. Бәлмей, мен де қарды ұста бекә. Қар үстінде ит пішуіне бір дегіне ұшана алмемді.
Ұшанмасаң ұшанмассың, мүне мен қазанны қар үстіне рәтләп қойым, әсін итің білен соңы шығарып сал қазанғады, аннан көрірбіз нешік тис пішіп шығынды, мұлла.
Ұстабике итін, суын қазанға шығарып салды. Қапқашын жауап қойды. Бір сағаттан соң, ит пүшкендір енді деп, қазанның қапқашын ашып қараса, қазанда бір құл ясуы бас қатқанды. Астабике үйге кіріп, «Эй, мұлла, мұлла, бұй ұлы тағындан ғырақ олданғансың екен сен» деп айтады.
«Кетсіне, жүлер, қолданамысың мен» дегенді мұлла.
«Бар, мен ұшанмасаң, өзің шығып қора» деп айтқанды қатыны. Мұлла шығып қараса дұрыстан да, қазанда бір құл ясуы бас қатқан.
Бұхәліні көріп, мұлланың ашуы қабара. Кеш болмаса, ұл алдарына бік қатайтып, қайнап қойта мәлімен деп, отын жиып шығып кеті.
Алдарының үйінде екі құяны бар екен. Алдар бұл құяннарының бірсін үйде меш астында, бірсін тұшта от абзарында тұта екен. Қазір алдар молланың келгенін көре де қатынына әйте. «Мен абзарда болырмын» дей. Мұлла мені сұраса, ол ұрман кесерге кетті деп айтты. Меңа ол керек еді деп айтса, хәзір шақыртып алам мен ана деп, меш астындағы құянны алып шығарып жіберерсің дей. Мұлла неге құянны жібересің деп сұраса, ол біздің жұмышқа ере тұрған құяны біз деп айтырсың дей.
«Ярар, мұлла келіп кіре үйге. Алдар үйде әмі дей?»
«Үйде ек шул қазірет, орманға ұтын әзірлерге кеткен еді ол» дей қатыны.
«Тез қайтырмы екен, ол бек керек еді мен әдей».
«Ол тезгіне қойтмас шул әлі, олай бек тез керек болса, шақыртырмын» дей. «Біздің емушқа ері тұрған қоянымыз бар, ол қазір барып алып қайтыраны» дей. «Шулай» дейді. Алдарының қатыны, меш астындағы қоянны бар, қожаңны шақырып қайт деп, шығарып жібере. Қоян қатын қолынан ұшқану білен, орманға қарап шабып мұшабады, сен көрді мен көртігіне. Молла бұ қалға шақ қатып қарап қала.
Ұзақта өтмей, тегі абзардағы қоянны қолтық астына қыстырып, Алдар қайтып кіре.
Қайтып кіруге қоянны меш астынан ябып, мұлла білен есенләші.
«Сау сәлемет кіне келіп жеттігіз мі?» дей. «Бегайбәт әлі» де мұлла. «Бүтін дүниясын ұнытып, міне мені сенің бұ қояның бек қызықсындырды әлі. Сатмысың ма сен оны?» дей.
Мұнысы білен қысмайынды қазірәт» дей алдар. «Біздің бола шағабыз да йоқ, шушы құянға ғына қорап тұрабыз бізді».
Мұлла әйді. «Менің ішілерім бек көп бет. Олар іштен вақытлы-вақытсыз қайталар, әбетке деп қайтып бек көп вақытларын әрем етелер. Бұ құян менде болса, ашарға үлгіргешкіне шақырып қайтар едаларына» дей.
Алдар қатыны әйті. «Е, қарт, біз екеуден екеугіне қазірет қақы үшін сатсаң сат енді» дей.
«Ну, ярар олай бұса, ал енді» дей алдар. «Көп мүсір үйсің» дей мұлла. «Ярар, 300 тәңкә берерсің» енді» дей. «300 тәңкә қибатырақ болыр алдар дос» дей. «Эй, қазірет» дей. 300 тәңкә қибат боламысың» дей. «Кіші ішіл, кішіні 300 тәңкәге ғана алып боламысың» дей. Ярар, олай булғаш, алам инде, ди мулла. 300 тәңкә акчасын алдарга бирә. Алдар мулланың капшыгына куянны салып җибәрә. Мулла, ну, мунысы белән утырттым инде алдарны, дип өенә кайтып китә. Кайта, остабикәсе каршы ала. Ну, карт, сагына йөреп кайттыңмы соң, ди. Бик әйбәт карчык, ди. Үзебезгә бер малай алып кайттым әле мин, ди.
Кайда соң ул малайың, ди, остабикә?
Ана, капшыкта, ди.
Әй, куян иш бу, ди, хатыны.
Куян булса да, юк бар малайыңнан артык ул, ди. Иртә белән торалар, ашап эшкәш мулла әйтә эшчеләренә. Карагыз, вакытлы вакытсыз кайтып йөрмәгез. Ашарга әзер булгач кына чакырырга куянны җибәрермен. Шунсыз кайтмагыз, ди. Төш вакыты җитәрәк мулла эшләр өчен ашарга эшәргә хәзерләтә, сәгать 12-нче ярты булгач, куянны алып чыгып, бар, абыңнарны ашарга өндәп кайт. Аш өлгерде, әйдәгез, кайтыгыз, дип әйт, дип, ашкындырып җибәрү була, куян тотына урманга таба чабарга. Мулла моңа бик шатлана инде. Ине кереп, әй, остабикә, жибәрдем мин тегене. Эшчеләр хәзер кайтып җитәрләр, ди. Үзе шунда мактанып тала. Менә бу юлы алданмаган икәнмен, ди. Хәзер инде тегендә эшчеләр көтәләр. Көтәләр, көтәләр, төш вакыты да килеп җитә. Үтеп тә китә. Ә чакырырга килүче юк. Сәгать 3 тулды дигәндә генә эшчеләр кайтып җитәләр дә тотыналар мулланы сүгәргә. Ачка эшләтергә уйлыйсың мәллә син безне, дип. Остабикә әйтә. Бу юлы алданмадым дигән идең, тагын бик каты алдангансың бит син, ди. Ярар, остабикә, ди. Бу юлы барып кыйнап кайтмасам, исемем мулла булмасын, ди. Китә бу атын җигеп алдар янына. Алдар мулла барыбер килми калмас, дип уйлап хәзерләнә башлый. Аның кечкенә генә бер землянкасы булган икән, ди. Шул землянкага төтен чыгарлык итеп бер тишек калдырып, үзе кирип утыра да хатынына әйтә. Мулла килсә, алдар үлде, дип әйтерсең, ди. Хәзер землянканы тыштан күмеп куйын, ди. Хатыны землянканы күмеп бетерүгә мулла килеп керә. Мулла килеп керү белән бик каты ачуланып, алдар кайда, ди. Хатын әйтә.
Алдар үлде, битти. Кичә генә җирләдек, ди.
Үзе кычкырып-кычкырып җылый, ди.
Их, өлгермәгән икәнмен, ди мулла. Мин аның кирәген бирәдер идем. Кая күмдегез соң, ди.
Йорт җиремнән аермагыз, дип үтенде ул, ди. Шуның өчен якын гына күмдек, ди.
Кая, каберен күрсәт әле, ди. Хич югында каберү өстенә барып, тикрип кайтым мин ул алдакшының, ди.
Алдарның хатыны мулланы алып барып теге землянкыны күрсәтә.
Менә шушында җирләдек без аны, ди.
Нәкъ шул вакытта алдар землянка эшенә ут ягып җибәрә дә, теге кечкенә генә тишектән бөркелеп-бөркелеп төтен чыга икән, ди. Мулла бу хәлне күреп,
Бу алдар, мине гене алдамаган икен, куп кишене алдаган икен. Ана, шунын ишин тамокта яндыралар булса керек. Тетине манда кадар чыгып тура деп, артына да әйләнеп карамыша, кайтып китәди.
Шунын белән әкият тә бетәди.
Әлеге һәм башка аудиокитапларны сез tatkniga.ru сайтында бушка тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудиокитапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияте 2018 ел.